Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αγαπητοί ακροατές, αλλά και σήμερα, η Επιτροπή Αναθεώρησης της Νομοθεσίας, Australian Law Reform Commission, έδωσε στη δημοσιότητα μια έκθεση με προτάσεις για το πώς μπορεί να καταπολεμηθεί το φαινόμενο κακοποίησης των ηλικιωμένων. Μία πρόταση είναι να δημιουργηθεί ένα παναυστραλιανό μητρό με άτομα που έχουν στα χέρια τους πληρεξούσιο ή power of attorney, όπως είναι στα γνωστό στα αγγλικά. Αυτή η επιτροπή διαπίστωσε ότι το διαρκές πληρεξούσιο, αν το μεταφράζουμε σωστά, είναι το enduring power of attorney, χρησιμοποιείται από κάποιους ως μια άδεια για να κλέβουν, αναφέρεται. Και το σύστημα ως έχει σήμερα δεν έχει τρόπους για να βεβαιώνονται οι προσπάθειες ανάληψης χρημάτων ή μεταφοράς χρημάτων εκ μέρους ηλικιωμένων προσώπων. Επίσης, στα πορίσματά της, η Επιτροπή αυτή διαπιστώνει ότι υπάρχει, σε αυξανόμενες μάλιστα τάσεις, το σύνδρομο της πρώιμης κληρονομιάς, Early Inheritance Syndrome, έτσι το ονομάζει. Είναι δηλαδή μια μορφή οικονομικής κατάχρησης όπου τα παιδιά, τα τέκνα, επιδιώκουν να πάρουν χρήματα από τους γονείς τους προτού εκείνοι αποβιώσουν. Αρκετοί υποστηρίζουν το πληρεξούσιο, χαρακτηρίζουν αυτό το πληρεξούσιο ως άδεια για κλοπή, είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Ρόζαλιν Κράουτσερ, και πρόσθεσε τα εξής. Μπορεί να υπάρχουν πολλά πληρεξούσια, όχι μόνο ένα. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει σύγχυση και αβεβαιότητα για το ποιο πληρεξούσιο είναι το σωστό, ποιο είναι το πιο πρόσφατο και εν τέλει ποιο είναι το έγκυρο πληρεξούσιο. Η καθηγήτρια Κράουτσερ είπε ότι αυτό που διαπιστώνεται σήμερα είναι ο κίνδυνος πίεσης και εξαναγκασμού και η ανάγκη για περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες, όπως η υποχρεωτική παρουσία τρίτου προσώπου κατά την υπογραφή του πληρεξούσιου, να παρίσταται δηλαδή ένας άνθρωπος δικηγόρος, γιατρός ή αστυνομικός. Να σημειωθεί ότι η επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε τον περασμένο Φλεβάρι από την Αυστραλιανή κυβέρνηση, την Γενική Εισαγγελία συγκεκριμένα, έπειτα από δημοσιεύματα και καταγγελίες για ψυχολογική, οικονομική και φυσική κακοποίηση και παραμέληση ηλικιωμένων ανθρώπων από συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα. Τώρα, μερικά παραδείγματα τέτοιας κακοποίησης είναι ο εκφοβισμός, η παρενόχληση, η βίαιη προσβολή και επίθεση, η κλοπή, ο εξαναγκασμός σε πώληση ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ο εξαναγκασμός επίσης για πληρωμή λογαριασμών και η φαρπαγή του ελέγχου της κατοικίας. Όλα αυτά είναι μερικά από τα παραδείγματα κακοποίησης των ηλικιωμένων και η έρευνα εκτιμά ότι περίπου το 6% των ηλικιωμένων Αυστραλών είναι θύματα κακοποίησης κάθε χρόνο. Και τα περιστατικά αυξάνονται, καθώς όπως γνωρίζουμε ο πληθυσμός της Αυστραλίας όλο και γυράσκει. Στις προτάσεις που κατατέθηκαν είναι η συγκρότηση ενός κώδικα τραπεζικής πρακτικής για να αποτρέπεται η οικονομική κακοποίηση των ηλικιωμένων και να απαιτείται η έγκριση από 2 άτομα για να δοθεί πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό ενός προσώπου. Επίσης, προτείνεται να μην έχουν το δικαίωμα να κατέχουν πληρεξούσιο άτομα όπως είναι οι φροντιστές, οι carers, οι χρεοκοπημένοι, εκείνοι που απαγορεύονται να είναι μέλη σε διοικητικά συμβούλια εταιριών και να κατέχουν μάλιστα και διευθυντικές θέσεις και εκείνοι που έχουν ποινικό μητρό. Άλλη πρόταση είναι να μπορούν οι συνήγοροι της πολιτείας να ερευνούν τις καταγγελίες για κακοποίηση των ηλικιωμένων. Η κυρία Κράουτσερ, η καθηγήτρια, και ολοκληρώνουμε εμείς με αυτό, είπε ότι στην κατάρτιση των προτάσεων η Επιτροπή έλαβε υπόψη την ανάγκη να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της αυτονομίας των ηλικιωμένων ανθρώπων και της ανάγκης για παροχή προστασιών με σεβασμό στις επιλογές των ηλικιωμένων και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα πέφτουν θύματα κακοποίησης. Σοβαρό, αγαπητοί ακροατές, το θέμα από ό,τι αντιλαμβάνεστε. και έχουμε προσκαλέσει να είναι μαζί μας σήμερα ο ομογενής νομικός, ο Νίκος Άγγελος, για να μας δώσει εξηγήσεις και με απλά λόγια, αλλά και να μας επισημάνει τους κινδύνους που ελοχεύουν σε όλα αυτά. Κύριε Άγγελε, για μια φορά, για μια ακόμη φορά, το πρόγραμμά μας σας ευχαριστεί που είστε μαζί μας.
Παρακαλώ, ευχαρίστησή μου.
Λοιπόν, ακούσατε ένα ρεπορτάζ, όπως προκύπτει αυτό από αυτά τα τελευταία αυτής της επιτροπής που είπαμε μόλις εμείς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πούμε μερικά απλά πράγματα, ασχέτως αν ορισμένοι νομίζουν ότι τα ξέρουν. Φερρυπίν.
Ναι.
Και μιλάμε για την Αυστραλία.
Μάλιστα.
Τι είναι το Power of Attorney, το πληρεξούσιο, που δεν ξέρω κι εγώ αν είναι σωστή μετάφραση, έτσι το μετέφρασα.
Ναι. Πληρεξούσιον είναι έναν έγγραφο με το οποίο ο πληρεξουσιοδότης διορίζει κάποιον πρόσωπο να την αντιπροσωπεύει και δίνει το δικαίωμα να κάνει αυτόν τον πρόσωπο οτιδήποτε σχεδόν μπορούσε να κάνει ο πληρεξουσιοδότης εάν αυτός ήταν εις θέση να το πράξει. Και εδώ είναι που η καθηγήτρια Κράουτσερ έχει απόλυτον δίκαιο και σαν κοινωνικό σύνολο πρέπει να και εμείς ήδη να υποβοηθήσουμε με το να μιλήσουμε στους τοπικούς μας βουλευτές και άλλους παράγοντες να πιέσουν την κυβέρνηση ή να κάνουν παραστάσεις για να υιοθετηθούν το νωρίτερο αυτές οι συστάσεις, διότι είναι πολύ ορθές και πρέπει να υιοθετηθούν σε κάποιο σημείο για το όφελος και την προστασία των ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Οπότε το πληρεξούσιον, εφόσον δίνει μια τεράστια δύναμη στον πληρεξούσιον τον οποίο διορίζει τα πληρεξούσια πρόσωπα που διορίζει κάποιος, είναι έναν επικίνδυνο έγγραφο και χρειάζεται προσοχή. Γι' αυτό πρέπει να δίνεται μόνο στα άτομα που υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι δεν θα πράξουν κάτι το οποίο θα είναι εις βάρος του πληρεξουσιοδότη. Και αυτό είναι το πιο βασικό το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας.
Μάλιστα.
Η φόρμα, το έντυπο το οποίο χρησιμοποιείται στο New South Wales προς το παρόν, που είναι μαζί με κάποιες εξηγήσεις 7 σελίδες, έχει ορισμένες δικλείδες, τις οποίες δυστυχώς πολλοί δεν τις εξηγούν στα πρόσωπα τα οποία κάνουν τα πληρεξούσια και πολλές φορές παιδιά παίρνουν γονείς και ούτω καθεξής, ας το πούμε, σε κάποιους δικηγόρους ή οποιοδήποτε άλλοι θα ανακατευτούν στην προετοιμασία αυτού του εγγράφου, οι οποίοι δεν τους εξηγούν ακριβώς τι μπορούν να κάνουν για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, διότι στην παράγραφο 4 του εγγράφου, η οποία είναι το έντυπο που χρησιμοποιείται ευρέως, ας το πούμε, λέει ότι μπορεί να περιορίσεις την έναρξη χρήσης του εγγράφου από τα παιδιά, παραδείγματος χάρη. Με άλλα λόγια, όταν πάνε στην τράπεζα, υπάρχουν 3-4 κυβότια που μπορεί να διαλέξεις πότε θέλεις να αρχίσει να λειτουργεί το πληρεξούσιο. Δεν είναι ανάγκη να λειτουργεί αμέσως. Μπορεί να γράφει ότι θα λειτουργήσει μόνον εάν υπάρχει πιστοποιητικό από γιατρών ότι το πρόσωπο δεν μπορεί να διαχειριστεί τα θέματα του, δηλαδή δεν μπορεί να έρθει στην τράπεζα διότι λόγω αναπηρίας ή οτιδήποτε άλλο, και μόνον τότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το έγγραφο για να πάει κάποιος στην τράπεζα για να βγάλει χρήματα. Ή υπάρχει μια άλλη κατηγορία, η οποία δεν είναι και τόσο δυνατή, αλλά λέει ότι όταν ο πληρεξούσιος θεωρεί ότι χρειάζομαι πραγματικά βοήθεια για τη διαχείριση των θεμάτων μου και αν κάνει κατάχρηση αυτής της παραγράφους, διότι είναι πολύ ρητή στο έγγραφο, τότε σημαίνει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει το δικαστήριο, το NCAT, το οποίο έχει ειδικό τμήμα που είναι για το Guardianship Tribunal, στο οποίο μπορεί να γίνουν αιτήσεις επιγόντως για να ανακληθεί κάποιος ο οποίος είναι πληρεξούσιος ή και να γίνει αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό φυσικά να γίνει στην εξέλιξη, να ανακληθεί το πληρεξούσιο εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έναν ή περισσότερα πρόσωπα που είναι πληρεξούσιοι συμπεριφέρονται κατά τρόπον αλαζονικών, διότι πιστεύουν ότι παραλάβαν τα κλειδιά και μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Παρόλο ότι γράφουν μέσα στο έγγραφο και υπογράφουν, διότι τη σήμερα ημέρα με τα νέα έντυπα, όταν διοριστείς πληρεξούσιος πρέπει να υπογράψεις ότι αποδέχεσαι και μάλιστα υπάρχουν ορισμένοι όροι οι οποίοι λέει ότι πρέπει να κρατούν τα χρήματα τους ξεχωριστά και τα περιουσιακά ξεχωριστά από τον πατέρα τους ή οποιοδήποτε τους έδωσε το πληρεξούσιο. Πρέπει να κρατούν βιβλία όσον αφορά τα στοιχεία που παραλαμβάνονται χρήματα ή κατατίθενται χρήματα σε τράπεζες και να μην μπορούν να παίρνουν όφελος από την διαδικασία χρήσης ενός πληρεξουσίου. Οπότε υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία έχουν καλυτερεύσει από ό,τι ήταν προηγουμένως, αλλά ακόμη υπάρχει μεγάλη απόσταση να διανύσουμε, διότι γίνεται πραγματικά κατάκτηση. Και να καταλήξω λέγοντας ότι αυτό το οποίο επεσήμανε ότι μπορούν να υπάρχουν πολλά πληρεξούσια εις λειτουργία είναι γεγονός, αλλά αυτό λύεται πολύ εύκολα και δυστυχώς πολλοί δεν το κάνουν ή δεν έχουν τη σωστή συμβουλή να το πράξουν, ότι μου παρουσιάζεις 3 πληρεξούσια και λες αυτά τα 2 δεν τα θέλω. Ενώ είναι πολύ εύκολο να κάνεις ένα έγγραφο που λέγεται revocation, ανάκληση του πληρεξουσίου, το παίρνεις στο χρηματολόγιο, σήμερα ενημέρωση που στήζει $136.30, το ανακαλείς και τελείωσε. Οπότε οποιοδήποτε προσπαθήσει να δράσει με αυτόν το έγγραφο, τότε καταλήγει σε πρόβλημα, διότι τότε είναι έγκλημα, ξεκάθαρο, εφόσον γίνει αντιληπτόν αυτό το οποίο κάνει.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ενθαρρύνουμε και εσάς, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον συμπάρικο, τον Νίκο τον Άγγερο, τον δικηγόρο, υποκαθεστώς ανωνυμίας φυσικά, είναι στην διάθεσή σας, μόνο ένα μικρό όνομα για να κάνουμε διάλογο χρειαζόμαστε. Έχουν τηλεφωνήσει ορισμένοι ακροατές και θα αρχίσουμε τη συζήτηση μαζί τους, κύριε Άγγελε, αλλά
εντάξει,
θέλω να ρωτήσω το εξής.
Ναι.
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις αυτής της Επιτροπής,
ναι,
περίπου το 6% των ηλικιωμένων της Αυστραλίας κακοποιούνται οικονομικά. Οπότε να το φέρουμε στη δική μας περίπτωση.
Μάλιστα.
Εσείς θα ξέρετε, είναι οξύ το πρόβλημα στην ομογένειά μας?
Εγώ πιστεύω είναι αυτό που λέγεται silent majority, δηλαδή
η σιωπηλή.
Πλειοψηφία είναι σιωπηρή, μάλιστα.
Και βέβαια θα ήθελα να βάλουμε και μια άλλη διάσταση, κακά τα ψέματα,
ναι,
ότι πολλοί ομογενείς ηλικιωμένοι μπορεί να μην έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Φυσικά.
Έτσι, και εδώ το πρόβλημα γίνεται πιο οξύ.
Well, τότε το θέμα προκύπτει, για να εξηγήσουμε ακόμη άλλη μία επιπρόσθετη εξέλιξη, κατά πόσον το έγγραφο αυτών πιστοποιείται από δικηγόρον, ο οποίος για να πιστοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 19 ότι αντελήφθη ο πληροξουσιοδότης την σημασία του εγγράφου πριν να το υπογράψει, ότι κατάλαβε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό το έγγραφο και υπογράφει μία πιστοποίηση σύμφωνα σε αυτό το άρθρο 19, σύμφωνα με την οποία γίνεται αυτό που απεκάλεσες προηγουμένως στο enduring, δηλαδή είναι διαρκείας, που είναι καλό από τη μία πλευρά, διότι σημαίνει ότι αν το πρόσωπο πραγματικά χρειάζεται να έχει πληροξούσιον ή πληροξούσιους, εάν χάσει τις αισθήσεις του ή τον έλεγχο οπωσδήποτε λόγω άνοιας ή οτιδήποτε άλλο ατυχήματος, το πληροξούσιον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια όλων των εργασιών που έχει με τράπεζες, διότι μπορεί να έχει κτίρια τα οποία οι επενδύσεις ή οτιδήποτε άλλο που χρειάζονται να γίνονται νομικές υπογραφές, και με αυτόν το enduring, με αυτήν την πιστοποίηση η οποία μετατρέπει το έγγραφο σε έγγραφο διαρκείας, μπορούν να συνεχίσουν οι πληροξούσιοι του ή ο πληροξούσιος να κάνουν τις δουλειές εξ ονόματός του, πράγμα το οποίο προηγουμένως ήταν προβληματικό.